Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную послухать чаровную историю, якую написала письменница Тамара Бунта. Яна про дивную синичку. Слухай, коли ласка. Максим и Дзяніс вярталіся са школы. Яны жылі ў адным доме і вучыліся ў адным класе, таму ў школу і са школы заўсёды хадзілі разам. Хлопчыкі ішлі шпарка і не адхіляліся на розныя гульні і забаўкі, як гэта было звычайна. Яны нават не размаўлялі адзін з адным. Стаяў надзвычай моцны мароз, таму схаваўшы насы ў тёплыя шарсцяныя шалікі, сябрукі спяшаліся праз сквер да свайго дома. Раптам з дрэва зляцела сінічка і села на дарожцы проста перад імі. Максім і Дзяніс рэзка прыпыніліся, каб не наступіць на птушачку. «Глядзі, ты проста пад ногі кідаецца!» – здзівіўся Максім і тупнуў нагой. «Кыш!» Сінічка ўзляцела. Хлопчыкі пакрочылі далей. Сінічка абляцела іх і зноў кінулася пад ногі. Хлопчыкі зноў прыпыніліся. «Што за дзіўная сініца?» – сказаў Максім. «Ніколі такога дзіва не бачыў!» Птушачка скакала перад імі, быццам танцавала. «А можа яна дрэсіраваная?» – спытаў Дзяніс. «Напэўна, стырка прылятела. Адчынілі фортку, і яна фыр!» Будынак цырка месціўся недалёка ад іхняй школы. «Не!» – пакруціў галавой Максім. «Хто ж сініц дрэсіруе?» «Дрэсіруюць мядзведзяў, тыграў, і львоў, слоноў, малпаў, ну, галубоў яшчэ. А такую драбязу гледачы з апошняга рада ў цырку не ўбачыць». Довад быў сур'ёзны, і Дзяніс не стаў пярэчыць сябру. Ды і мароз не даваў доўга спрачацца, браў за нос і шчокі. Хлопчыкі пайшлі далей. Між тым, сінічка яшчэ некалькі разоў залятала і садзілася перад імі на дарожцы. Але Максім і Дзяніс ўжо не спыняліся, а проста тупалі перад ёю, і перапужаная птушка адлятала ў бок. Увечары, калі з працы прыйшлі тата і мама, і ўся сям'я села вячэраць, Дзяніс раптам успомніў гісторыю пра дзіўную сініцу і са смехам расказаў яе бацькам. «Дык сінічка ж у вас есці прасіла», – пляснула рукамі мама. «Вядома, такі мароз стаіць», – патрымаў яе тата. «Няма ў птушкі сілы лётаць і шукаць сабе корм. Вось яна да людзей кінулася па дапамогу, а людзі ёй нездагадлівыя патрапіліся». Дзяніс збянтэжыўся. «Як яны з Максімам самі не здагадаліся, што сінічка есці прасіла? Тым больш, што ежа ў іх была. У дзяніскавым заплечніку ў асобнай кішэні ляжаў пачак пячэння. Мама заўсёды кладзе Дзянісу ў заплечнік нейкі пачастунак на той выпадак, калі ў школе на перапынку яму захочацца падсілкавацца. Але хлопчыку стае і школьнага абеду, таму пячэнне звычайна ляжыць некранутае». «І што, цяпер сінічка з голаду памрэ?» – спытаў Дзяніс і насупіўся. Яму па-сапраўднаму было шкада птушку, і ён злаваў на сябе і на сябра праз іх нездагадлівасць. «Ну, можа, ёй хто-небудзь больш уважлівы сустрэўся і пакарміў», – задумліва адказаў тата. «Бедная птушачка», – уздыхнула мама. «Я сам яе заўтра пакармлю», – аб'явіў Дзяніс. На наступны дзень Дзяніс паклаў у кішэнь заплечніка вялікі кавалак падсохлага батона. У скверы перад школы было шмат вераб'ёў і варон, а вось сінічак ніводнай. Дзяніс разламаў кавалак батона, даў палову сябру, і яны разам пакрышылі белы хлеб на дарожцы. Птушкі зараз жа зляцеліся на гэты пачастунак. «А дзе ж наша сінічка?» – спытаў Дзяніс. «Можа, ўжо замерзла ці ад голаду памерла?» «Дык яна тут недзе, зараз прыляціць», – супакоіў сябра Максім. «А, пакуль яна прыляціць, вераб'і і галубы ўвесь батон здзяўбуць, і сінічка зноў застанецца галодная. «Не застанецца», – сказаў Максім. «Ведаеш, што я прыдумаў? Пасля урокаў прыходь да мяне і прынясі з сабой пустыя папяровыя пакеты з-пад малака. Знойдуцца дома? Мы з табой зробім птушыныя кармушкі і развесім іх у скверы». Дзяніс успомніў, што зранку бачыў у халадзільніку малако і кефір у папяровых пакетах. І хаця ён не надта уяўляў сабе, як іх можна пераўтварыць у кармушкі для птушак, узрадавана адказаў: «Ну, вядома, знойдуцца». Пасля урокаў, паабедаўшы дома, Дзяніс пераліў малако і кефір у чыстыя слоікі, а два папяровыя пакеты памыў цёплай вадой пад кранам і пайшоў з імі да сябра. Максім падрыхтаваў ажно тры пакеты. Дзяніс узрадаваўся: «У нас атрымаецца 5 кармушак! Хопіць на ўвесь сквер!» «Не хваліся наперад, а то яшчэ сапсуем», – разважліва сказаў Максім. «Давай спачатку справу зладзім». У кожным пакеце хлопчыкі выразалі з аднаго боку ўваход для птушак, а на трох іншых баках намалявалі вокны для прыгажосці. Пакеты адразу сталі нагадваць дамкі. Зверху да гэтых дамкоў сябрукі прыладзілі дроты і зрабілі пяцелькі. Вось кармушкі і гатовыя. У кожным пакеце хлопчыкі выразалі з аднаго боку ўваход для птушак, а на трох іншых баках намалявалі вокны для прыгажосці. Пакеты адразу сталі нагадваць дамкі. Зверху да гэтых дамкоў сябрукі прыладзілі дрот і зрабілі пяцелькі. Вось кармушкі і гатовыя. Апрануўшыся, Максім і Дзяніс пабеглі ў сквер, развесілі свае дамкі на дрэвах, накрышылі ўнутры іх сухога белага хлеба і самі адышлі ў бок. Кармушкі крыху гайдаліся ад ветру. Ніхто да іх не падлятаў. «Нічога! Птушкі яшчэ не разабраліся, што цяпер тут для іх сталоўкі адкрыліся», – пажартаваў Максім. «Прывыкнуць!» «Глядзі, глядзі!» – узрушана ўсклікнуў Дзяніс. До ближайшей от хлопчика у кормушки подлетела синичка, села просто у домок и почала дяусти хлебные крошки. «Як ты думаешь, это наша синичка, а ти не наша?» – спытал Дзяніс сябра. «А якая розница?» – по-дорослому отказывал Максим. «Цяпер усе птушки наши». Вось такая павучальная і добрая гісторыя, дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. І ты таксама дапамагаеш нашым сябрам, птушкам і жывёлам перажыць складаныя дні халоднай зімы. Я жадаю табе поспехаў і на гэтым развітваюся з табой, дружа. Дабраноч!
Oh.